Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Jina langu hapa ni Meri Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Juni 29, siku ya Alhamis mwaka 2017. Karibuni sana.
Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo katika matangazo ya Kumekucha Afrika ni pamoja na joto la uchaguzi nchini Kenya lazidi kupamba moto.
Na katika habari nyingine, wachambuzi wa masuala ya afya wanasema virusi vya ugonjwa wa Zika vyaweza kuwa tiba ya saratani. Kulikoni, usikose kusikiliza matangazo haya.
Haya ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza kabisa unaweza fuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Sasa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Watu wenye silaha walifyatua risasi kwenye kundi moja la Umoja wa Mataifa nchini Libya jana Jumatano na kuwashikilia wafuatiliaji saba wa Umoja wa Mataifa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa alisema kundi hilo lilikuwa likisafiri kati ya Tripoli na mji wa Sorman huko magharibi mwa Libya wakati watu wenye silaha walipoanza kufyatua risasi. Gari moja liliharibiwa, lakini wafanyakazi saba ambao walishikiliwa waliachiwa muda mfupi baadaye bila majeraha. Umoja wa Mataifa uliwashukuru maafisa wa serikali ya Libya na maafisa wa eneo kwa kusaidia kuhakikisha usalama wa wafanyakazi, na alisema wafanyakazi wa UN huko Libya wana nia ya dhati katika kusaidia upatikanaji amani na usalama. Wajihi wa watu hao wenye silaha bado haupo wazi, lakini wanamgambo inaaminika wamesambaa kukatiza maeneo ya magharibi mwa Libya, ambapo Libya imegawanyika hivi sasa kati ya serikali inayotambuliwa kimataifa mjini Tripoli na utawala hasimu ambao una uchu wa madaraka na kudhibiti utajiri wa mafuta nchini humo. Rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump wanatarajiwa kukutana kwa njia moja au nyingine kwenye mkutano wa mwezi ujao wa G20 nchini Ujerumani. Akizungumza jana kwenye mkutano na waandishi wa habari kwenye mji wa Krasnodar huko Russia, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema anatarajia mkutano wao utafanyika. Kwa kuzingatia kwamba marais hao wawili watakuwa katika mji mmoja na wakati huo watakuwa pia katika jengo hilo hilo, haitakuwa jambo la kawaida kama hawatazungumza, Lavrov aliwaambia waandishi wa habari. Kama Rais Trump na Putin wanakutana kwenye mkutano, itakuwa ndio mara ya kwanza kwa viongozi hao wawili kukutana uso kwa uso tangu Rais Trump washinde uchaguzi wa urais mwezi Novemba mwaka jana. Rais Putin alisema mwezi Machi kwamba yupo tayari kukutana na Rais Trump kwenye mkutano wa G20, japokuwa sio Washington wala Moscow wamethibitisha mkutano rasmi kwa viongozi hao. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis yupo Brussels, mahala ambako atashauriana na washirika wa NATO juu ya michango ya vikosi na msaada mwingine kwa Afghanistan kabla ya kutangaza mpango wa sera zake kwa nchi hiyo yenye vita. Pentagon inaahidi mpango mpya kwa Afghanistan ifikapo katikati ya mwezi Julai, na Michael O'Hanlon, mchambuzi mwandamizi wa masuala ya ulinzi kwenye taasisi ya Brookings, anatarajia mpango mpya hautakuwa mkakati wa kuondoa na kurejesha, lakini ni utaratibu kwenye marekebisho ya mpango wa utawala wa Obama. Mattis na Rais Trump wanarekebisha makosa yaliyopo ambayo ninadhani rais wa zamani Barack Obama aliyafanya, alisema O'Hanlon kwa VOA. Mahakama moja nchini Zimbabwe imetoa dhamana kwa kiongozi mmoja wa dini aliyekuwa anashutumu serikali ya Rais Robert Mugabe na anayekabiliwa na mashtaka ya kuchochea ghasia. Miriam Gawe anaisoma ripoti hiyo.
Polisi walimkamata mchungaji Evan Mawarire baada ya kuhutubia wanafunzi wa chuo kikuu cha Zimbabwe waliokuwa wanapinga ongezeko la ada Jumatatu. Tangu hapo yeye na dereva wake ambao pia walikamatwa walikuwa katika jela ya polisi. Jumatano mahakama ilitoa dhamana ya dola 200. Baada ya maamuzi ya mahakama, Harrison Nkomo kutoka taasisi ya wanasheria wa haki za binadamu nchini humo ambaye anamtetea mchungaji huyo alisema mteja wake hakufanya kosa lolote. Anasema makaratasi ya mahakama yanachanganya kidogo kuhusu utaratibu walioshitakiwa nao na polisi. Tangu alipokamatwa, makundi ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Human Rights Watch na Amnesty International wameshutumu mashtaka dhidi ya mchungaji huyo. Licha ya kuwepo na muswada wa haki wa mwaka 2013 ambao makundi mengi kutetea haki yalipongeza, raia wa Zimbabwe bado wanaendelea kukamatwa kiholela. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanahofu kwamba hali inaweza kuwa mbaya zaidi, hasa ikizingatiwa kuwa uchaguzi mkuu unafanyika mwaka ujao.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Maafisa wa Italy wanasema serikali yao imeiambia tume ya Ulaya huko Brussels kwamba inafikiria kukataa kuingia wahamiaji wanaokimbia Ulaya ambao waliokolewa kutoka boti iliyozama katika bahari ya Mediterranean. Italy ilipendekeza suluhisho ni kuzuia meli ambazo hazijasajiliwa Italy kuingia kwenye bandari yake kama nia yao ni kuwashusha wahamiaji. Hatua hiyo imekuja baada ya takriban wahamiaji 11,000 wanaotafuta hifadhi ya kisiasa na kiuchumi, wengi wao kutoka mataifa ya bara la Afrika, kuwasili kwenye ufukwe wa Italy katika kipindi cha siku 4 kutoka nchi yenye vita ya Libya. Katika barua yao kwenye tume hiyo, balozi wa Italy kwa Umoja wa Ulaya, Maurizio Massari, alisema hali hairidhishi. Katika mkutano jana Jumatano, Massari alimtaarifu Dimitris Avramopoulos, kamishna wa Umoja wa Ulaya kwa wahamiaji, kwamba serikali yake hivi sasa inafikiria kukataa haki ya kuingia meli yoyote ambayo haipeperushi bendera ya Italy au sio sehemu ya kazi za kulinda na uokozi za Umoja wa Ulaya. Mahakama ya juu huko Venezuela jana Jumatano ilitangaza yenyewe ipo chini ya kitisho cha ugaidi siku moja baada ya shutuma za kuibiwa ndege ya polisi iliyodondosha maguruneti kadhaa kwenye jengo la mahakama kuu na kufyatua risasi kwenye ofisi za wizara ya mambo ya ndani nchini humo. Maafisa walimtafuta hiyo jana rubani wa ndege aliyefahamika kwa jina la Oscar Perez mwenye umri wa miaka 36 ambaye aliongoza ndege na kurusha kipeperushi kinachosomeka Uhuru. Perez aliigiza kipengele muhimu katika filamu moja ya matukio iitwayo Death Suspended, akiigiza kama wakala wa serikali ambaye anamuokoa mfanyabiashara aliyetekwa. Hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa katika kile Rais Nicolas Maduro alielezea kama uzuiaji wa shambulizi la ugaidi. Lilitokea wakati kiongozi wa kisoshalisti alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari moja kwa moja kwenye televisheni. Alisema, nimeagiza vikosi vyote vyenye silaha kutetea amani.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na habari tulioipa uzito asubuhi ya leo, ugonjwa wa Zika ulitanda katika vichwa vya habari mwaka jana kwa sababu unasababisha matatizo yanayojulikana kama microcephaly kwa watoto wengi ambao mama zao wajawazito walioathiriwa na mbu. Ugonjwa huo unasababisha kichwa cha mtoto mchanga kuwa kikubwa kupita kiasi, lakini sasa watafiti wa afya wanasema virusi vya Zika pengine vinaweza kutumika kama tiba ya ugonjwa saratani katika ubongo. Mwenzangu Harrison Kamau anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Kevin Enox.
Akinumi Adesina ametambuliwa kwa kuboresha maisha mamilioni ya watu kwa wakulima wadogo katika bara la Afrika, hasa nchini Nigeria ambako aliwahi kuwa waziri wa kilimo.
Reforms he implemented increased food production by 21 million metric tons.
Mageuzi aliyotekeleza yaliongeza uzalishaji wa chakula kwa tani milioni 21 na ilisababisha kuvutia sekta binafsi kwa dola milioni 6 katika uwekezaji. Jambo hilo mfanya akaelezwa kama waziri mkulima.
Sasa rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Adesina anasema anafurahi kwamba miongo kadhaa ya kufanya kazi kwa bidii imetambuliwa, lakini akagusiwa kuwa bado kuna changamoto.
The big issue is how we're going to make sure that 250 million people.
Swala kubwa ni jinsi gani tuhakikisha watu milioni 250 ambao bado hawana chakula katika bara la Afrika wanapata chakula. Swala nyingine ni kwamba bado tuna watu milioni 58 watoto ambao wamekwama hadi leo ambao pengine wataongoza uchumi wetu kesho.
Adesina ametoa wito kuwekeza pesa katika kununua chakula na kutengeneza chakula.
Our task ahead is to make sure that Africa fully feeds itself. Africa conserves that $35 billion.
Kazi iliyoko mbele yetu ni kuhakikisha kuwa Afrika inajilisha yenyewe na inabadilisha uchumi wake na kutengeneza matumaini mapya hasa kwa vijana.
Ili jambo hilo litendeke, kilimo ni lazima kivutie vijana wadogo kwa kufanya iwe kama biashara na sio njia ya maisha. Anasema anafanya kazi kwa bidii ili kukifanya kilimo kuwa bora kwa vijana. Adesina ni Mwafrika wa sita kushinda kile ambacho wengine wanaita tuzo ya Nobel kwa ajili ya chakula na kilimo. Atapokea tuzo hiyo mwezi Oktoba huko Iowa, jimbo la Marekani, ambako kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi.
Shukrani msikilizaji. Basi ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanakujia kupitia hapa, kutoka hapa Marekani. Waweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. vile vile tupatikana katika Facebook na Twitter.
Tukiendelea na ripoti zaidi za habari za dunia, ni kwamba maafisa wa uhamiaji Marekani wanasubiri mwongozo juu ya namna ya kutekeleza amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump kuhusu marufuku ya safari ambayo sasa imefanyiwa marekebisho inayoweza kuanza kutekelezwa kuanzia leo. Maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje Marekani, Sheria na Usalama wa Ndani hawakuwa na uhakika nani anaruhusiwa kuingia kutoka mataifa hayo sita mengi ya Kiislamu na nani asiruhusiwe kuingia. Mataifa hayo ni Sudan, Somalia, Libya, Yemen, Syria na Iran. Mahakama Kuu ya Marekani siku ya Jumatatu iliidhinisha katika sehemu kadhaa ya marufuku hiyo ambayo awali ilizuiwa na mahakama mbili ndogo kwa madai kuwa ilikuwa kinyume cha katiba. Mahakama hiyo ilieleza kwamba hadi ifanye usikilizaji kesi juu ya marufuku hiyo, wageni pekee ambao wanaweza kuthibitisha wana uhusiano wa karibu sana na familia zilizopo Marekani wataruhusiwa kuingia. Lakini mahakama haikuelezea kikatiba uhusiano huo wa karibu unamaanisha nini, ikiwaachia mawakili wa serikali kuelezea hilo pamoja na maafisa wa ushuru na uhamiaji wa Marekani. Marekani inaongeza hatua za usalama kwa ndege zote za kigeni zinazosafiri kuingia viwanja vya Marekani, lakini kwa sasa haitekelezi marufuku ya kubeba kompyuta za mkononi. Waziri wa usalama wa ndani John Kelly alisema jana Jumatano kwamba hatua mpya zinazoonekana na zisizoonekana kwa wasafiri zitatumika katika muda wa miezi michache ijayo. Wasafiri wategemee kupekuliwa zaidi, kukaguliwa kwa karibu kwa vifaa vyao binafsi vya umeme, ulinzi zaidi kwenye ndege na vituo vya kushuka na kupanda ndege, pamoja na mbwa wanaopatiwa mafunzo ya kunusa mabomu na kemikali. Kwa hivi sasa Wizara ya Usalama wa Ndani haiongezi marufuku ya kubeba laptop. Vifaa hivyo vilipigwa marufuku mwezi Machi kwenye ndege zinazotoka viwanja vinane vya bara la Afrika na Mashariki ya Kati baada ya taarifa za kijasusi kusema kuwa kundi la Islamic State lilitaka kutengeneza bomu katika moja ya kompyuta za mkononi kutoka nchi hizo. Maafisa wa Marekani walikuwa wakifikiria kuongeza marufuku kwa ndege zinazotoka Ulaya, lakini baadhi ya mashirika ya ndege hayakuwa tayari kukubaliana na wazo hilo. Kompyuta hizo za mikononi na vifaa vingine vya umeme ni muhimu kwa wasafiri wafanya biashara.
Msikilizaji, na sasa tunaelekea basi kwenye ile taarifa yetu kuhusu ugonjwa wa Zika ambao ulitanda katika vichwa vya habari mwaka jana kwa sababu unasababisha matatizo yanayojulikana kama microcephaly kwa watoto wengi ambao mama zao wajawazito waliathiriwa na mbwa aitwaye AIDS. Ugonjwa huo unasababisha kichwa cha mtoto mchanga kuwa kikubwa kupita kiasi, lakini watafiti wa afya wanasema virusi vya Zika pengine vinaweza kutumika kama tiba ya ugonjwa wa saratani katika ubongo. Harrison Kamau anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Kevin Enox.
Virusi vya Zika hushambulia kiini tete mara mama anapokuwa na ujauzito na hivyo kuzuia ubongo kutokuwa namna inavyostahili. Tatizo linalofahamika kama microcephaly, ambayo husababisha kasoro ya kudumu katika ubongo wa watoto wanaozaliwa na vichwa vidogo zaidi. Kwa watu wazima wanaoambukizwa na virusi hivyo huwa na hali sawa na mtu kuwa na mafua peke yake. Hata hivyo, ni uwezo wa Zika kushambulia seli za ubongo ndio umezua kitendawili kwa watafiti wa saratani kutoka Uingereza. Dr. Harry Balstrod ni mmoja wa watafiti hao.
It seems here that we have a virus that can infect the adult brain without causing much damage, but in the baby's brain it causes very severe damage.
Inaonekana kuna kirusi kinachovamia ubongo wa mtu mzima bila madhara makubwa. Lakini kwa ubongo wa watoto athari ni kubwa kwa seli, na sisi tuna seli msingi ambazo tunataka kuangamiza ndani ya ubongo.
Daktari Harry Bastron anasema kuwa seli hizi zenye saratani huwa na protini isiyo ya kawaida inayojulikana kama Musashi 1 ambayo hupatikana kwa aina nyingine za saratani. Watafiti wanasema kuwa Zika ina uwezo wa kushambulia seli zenye Musashi 1 na kuziua kabisa. Daktari Fanny Gagley ni mtafiti kutoka chuo kikuu cha Cambridge.
Any cell type that makes a lot of Musashi 1 could be potentially killed by Zika virus.
Kwa hivyo seli yoyote inayozalisha protini ya Musashi 1 kwa wingi inaweza kuangamizwa na virusi vya Zika, na Musashi 1 huwepo kwa kiwango kikubwa sana ndani ya aina mbalimbali za saratani.
Utafiti huo bado ni dhana hadi hivi sasa, na baadhi ya madaktari wana wasiwasi kuhusu hali ya virusi kushambulia kiholela seli za ubongo.
We have to bear in mind the effect it might have on targeting normal.
Dr. Kevin O'Neill kutoka chuo cha Imperial cha London anasema ni lazima izingatiwe athari zinazoweza kusababishwa na virusi hivyo kwenye seli za kawaida kwenye ubongo na sio tu kwenye ubongo wa mgonjwa. Wasiwasi mwingine ni kuwa virusi vya Zika vitakavyopunguzwa nguvu ili kutumika kutengeneza dawa havitakuwa na matokeo yanayotarajiwa. Kwa hivyo dawa yoyote muhimu au matibabu ingali miaka mingi kuweza kupatikana, lakini kuna matumaini kuwa virusi vya Zika ambavyo ni hatari huenda vikatumika wakati mmoja kushambulia magonjwa mengine ya hatari. Harrison Kamau, Sauti ya Amerika.
Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Kenya ambapo chama tawala nchini Kenya na ushirikiano wa upinzani vimetangaza mwelekeo wao wa kampeni wa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf anatuarifu katika taarifa inayosoma hapa studio na mwenzangu Mary Mgawi.
Wakitoa ahadi zao katika kampeni, chama chawala cha Jubilee na upinzani wa National Super Alliance wameahidi kubadilisha nchi na maisha ya Wakenya. Pande zote mbili zimepanga kuboresha elimu, afya, miundombinu na uchumi na kutengeneza ajira kwa mamilioni ya vijana wa Kenya. Pia wamepanga kupambana na rushwa. Chama cha Jubilee kinaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta kinatarajia kushinda awamu ya pili katika ofisi. Chama hicho kinafanya kampeni kikieleza kutengeneza miradi ya maendeleo kama vile abiria na gari moshi la mizigo ili kuvutia wapiga kura katika uchaguzi wa mwezi Agosti. Sema Kamau ni mchambuzi wa kisiasa, anasema ahadi zilizotolewa na serikali na wapinzani zinafanana.
They have focused on the same issues And generally, even the targets and the things that they hope to achieve are basically the same.
Wamelenga masuala yale yale, hata yale mambo wanaotarajia kupata mafanikio yanafanana. Kitu kimoja unachoweza kusema kiko tofauti ni muongozo katika manifesto zao. Kwa sababu tu Jubilee kimekuwa katika serikali kwa miaka 4.5 na manifesto zao zilitakiwa kuwa na baadhi ya vitu ambavyo wamefanya na nini wanatarajiwa kufanikiwa kama wataendelea katika serikali. Kwa upinzani na fursa tu ya kufanikiwa kama watafanikiwa kuongoza serikali na nini watakachofanya wakipewa madaraka.
Baadhi ya Wakenya wanahoji kama ahadi hizo zilizotolewa na wanasiasa zinaweza kufikiwa au kutekelezwa. Profesa Herman Manyora ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mkufunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, anasema Wakenya wana uzoefu wa ahadi za uongo.
These are things they can't do, they just promise. So to that extent, therefore, people are not putting much.
Hivi ni vitu ambavyo hawawezi kufanya, wanaahidi tu. Kwa hiyo watu hawaweki matarajio yao kubwa zaidi katika hili. Watu hawatarajii kupata chochote kutoka kwao, na cha muhimu zaidi, watu wetu wanapiga kura kwa msingi ya ukabila.
Upinzani unaahidi serikali ya kipekee, kutoa suluhu katika matatizo kisheria na kuunganisha jumuiya. Manyora anasema jumuiya iliyo pamoja inaweza kusaidia kutokomeza utawala mbovu. Kenya iliwahi kushuhudia ghasia katika uchaguzi kwenye kampeni kadhaa kwa miaka iliyopita. Mwaka 2007 ghasia za baada ya uchaguzi zinaweza kuwa zilisababisha vifo vya takriban watu 1500, wengine wengi kukoseshwa makazi. Agosti 8 Rais Uhuru Kenyatta anagombania muhula wa pili, huku kukiwa na wapinzani kadhaa ikiwemo Raila Odinga ambaye atachuana naye.
Haya basi, wasanii nchini DRC wanaomba wenzao waliokamatwa na polisi na kuwekwa gerezani katika mji wa Goma Ijumaa iliyopita kwa shutuma ya kuandaa maandamano bila ruhusa waachiliwe kwa haraka, kwani hawana kosa lolote, na kuomba uhuru wa raia wa Kongo uimarike kama ilivyo katiba ya nchi hiyo. Ili kufahamu zaidi taarifa hii, huyo hapa mwandishi wetu Auster Malivika.
Akizungumza na Sauti Amerika katika mji wa Goma, Thierry Vahwere, kiongozi wa kundi la wasanii Ijadep Kivu Kaskazini, aomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuachilia wasanii wenzao waliokamatwa na polisi walipokuwa wakiandika mabango na kubeba taa isiyokuwa na mwanga, wakiomba usalama urudi maeneo ya Beni pamoja na Kasai, kwani mateso yamezidi.
Wao wasanii Benito Mpenzi, Benwa Mugabo, Presinumbi na Kasereka Christmas, kama vile kiongozi wa kikundi ya wasanii Jadep, tunasema tena waweze kuwaondoa gerezani. Itatufurahisha sisi kama wasanii, na itatupatia pia kuangalia kama wasanii waweze kutumika kwa first fasi moja.
Wasanii hao walikamatwa na polisi na kupelekwa gerezani na hadi sasa hawajafikishwa mahakamani, huku serikali ikisema waliandamana bila ruhusa, japokuwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaruhusu maandamano bila hata ruhusa, kama alivyosema Placid Nzilamba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
Katiba ya Kongo haigharamii watu kusema eti wataomba ruhusa kwa viongozi, ila ni kupana tu taarifa. Na sasa katika kazi ambazo wanazifanya, kazi ya muziki, wanachukua image zao na video zao wakiwa mabarabarani. Harufu kuchukua video ukiwa barabarani, itaomba uombe ruhusa kwa kiongozi. Hiyo ni kusema kwamba hao watu, viongozi wetu, wamechukua tu jukumu ni moja la kuweza kuwazuia raia wasijitetee katika uhuru wao.
Rutebuka Rodrigue ni mmoja wa walionusurika kukamatwa na polisi wakati walikuwa wakiandika kwenye mabango. Tulikuwa tukichapa picha kuhusu mauaji ya Kasai na Beni kupitia usanii wetu, kutawanya haki za binadamu na swala la amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wana usalama walisikia vibaya tulichokuwa tukikifanya, kuonesha watu haki zao. Hii taa unadhani inaweza kufanya uasi? Wanasema sisi tunataka fanya uasi. Tunachoomba kwa sasa waache ndio wenzetu, na sheria ifanye kazi yake na wenzetu waachiliwe kwa haraka. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wake yasema Wasanii hao waliandamana bila ruhusa ama bila kumwarifu meya wa mji, na hiyo haikubalike japokuwa katiba ya inji inawaruhusu. Kwa dakika za mwisho zasema kwamba huenda wanamuziki hawa pamoja na wasanii wataachiliwa ila wakitoa pesa ndogo, swala ambalo kundi la Lucha limetupilia mbali. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukran Malivika kutoka huko Goma. Basi baada ya muda mfupi mwenzangu Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Watu wenye silaha walifyatua risasi kwenye kundi moja la Umoja wa Mataifa nchini Libya jana Jumatano na kuwashikilia wafuatiliaji saba wa Umoja wa Mataifa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa alisema kundi hilo lilikuwa likisafiri kati ya Tripoli na mji wa Surman huko magharibi mwa Libya wakati watu wenye silaha walipoanza kufyatua risasi. Rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump wanatarajiwa kukutana kwa njia moja au nyingine kwenye mkutano mwezi ujao wa G20 nchini Ujerumani. Akizungumza jana kwenye mkutano na waandishi wa habari kwenye mji wa Krasnodar huko Russia, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema anatarajia mkutano wao utafanyika. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis yupo Brussels, mahala ambako atashauriana na washirika wa NATO juu ya michango ya vikosi na msaada mwingine kwa Afghanistan kabla ya kutangaza mpango wa sera zake kwa nchi hiyo yenye vita. Pentagon inaahidi mpango mpya kwa Afghanistan ifikapo katikati ya mwezi Julai. Maafisa wa Italy wanasema serikali yao imeiambia tume ya Ulaya huko Brussels kwamba inafikiria kukataa kuingia wahamiaji wanaokimbilia Ulaya ambao waliokolewa kutoka boti iliyozama katika bahari ya Mediterranean. Italy ilipendekeza suluhisho ni kuzuia meli ambazo hazijasajiliwa Italy kuingia kwenye bandari yake kama nia yao ni kuwashusha wahamiaji.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi na mwelekezi wa matangazo ni Deodon Chibairo. Mimi hapa ni Mary Mgawe. Sisi sote kwa pamoja tunawatakia ni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Katika nchi za Sudani Kusini, Yemen, Nigeria na Somalia, watu milioni 200 wapo hatarini kukumbwa na ukame, amesema balozi wa kudumu katika Umoja wa Mataifa Nick Haley. Akiongea hivi karibuni mjini New York katika mkutano wa Baraza la Usalama wa Area Formula juu ya hatari za ukame nchini Yemen, Somalia, Sudani Kusini na kaskazini mashariki mwa Nigeria, balozi Haley ameonya. Nchini Nigeria, wote ambao wamekomboa vijiji kutoka kwa Boko Haramu wameeleza kuona watu wa kila majani na wadudu kutoka ardhini. Nchini Yemen, familia haziwezi kumudu kulipa usafiri wa watoto wao wenye njaa katika vituo vichache vya afya ambavyo bado vipo wazi. Nchini Somalia, baadhi ya kina mama wanalazimika kutembea zaidi ya mamia ya maili wakiwa na watoto wao wanaulia ili kutafuta vyanzo vya chakula na maji. Nchini Nigeria, Sudani Kusini, Yemen na Somalia, amesema watu hawafi kwa sababu ya maafa ya kibinadamu bali ni kwa yale yanayoanzishwa na binadamu, hasa migogoro inayohusisha silaha. Toka kipindi cha mwanzoni mwa majira ya baridi mwaka jana, Marekani imeshatoa zaidi ya dola bilioni 1 ya misaada kwa nchi nne. Mwaka 2017 Marekani imetoa robo ya fedha za kusaidia kwa nchi hizi kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa. Marekani itaendelea kuongoza kuweka pamoja rasilimali kusaidia kushughulikia tatizo hili. Na kama tulivyosikia leo, taasisi nyingine nazo zinajitokeza pia. Benki ya Dunia inapanua operesheni zake ikijumuisha mitikio ya ukame kwa mara ya kwanza. Fedha hizi zinazipatia chakula na maji safi, vyakula maalum vya rutuba na huduma za afya, makazi, elimu, ulinzi na huduma nyingine za kuokoa maisha. Upatikanaji, balozi amesisitiza, unaendelea kuwa kikwazo kikubwa. Kwa sababu ya vita, chakula hakiwezi kuwafikia watu wanaokihitaji. Nchini Sudani Kusini, Yemen na Nigeria, pande zenye wasiwasi zinapaswa kuruhusu chakula kifike. Nchini Somalia, changamoto zinazosababishwa na migogoro ya miaka mingi na makundi ya kigaidi yanasawisha athari za ukame. Kwa hiyo, jibu la kukabiliana na ukame si gumu. Jibu ni kwamba lazima tuweke msukumo kwa makundi yenye silaha kuruhusu chakula kifike mahala kunakohitajika. Marekani inatoa mwito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwajibisha serikali zote pale zinapokataa kuruhusu upatikanaji wa misaada kwa watu wake wenye mahitaji. Kadri tunavyosubiri kushughulikia, Balozi Haley amesema ndivyo madhara yanavyokuwa makubwa. Hiyo ilikuwa ni